galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinkaga imaaneysa.
waa khamiis bisha agost waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efemyada geeska africa iyo boga v o somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee qarxii shalay ka dhacay magaalada Buuhoodle.
markaas salaada makhrib bay soo tukadeen, masaajid hoosteed baa qaraxu ku qabsaday. masaajidka markay ka soo baxeen baa qaraxu qabsaday, waana ku raadsoognaa qorshayaashii iyo nidaamadii iyo falalkii lagu dilay waa ku raadsoognaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu guushana hareelsiiyo.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda milatariga oo xukunno ku riday rag lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka daacish.
maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeyn laga qoray markhaatiga, qiraarka laga qoray labada eedaysane, maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow mahad maxamuud cabdi abuu yaasiin, labo maxamed daa'uud daahir dictor raage ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta taxasi u diray ehelada dadkii ku dhintay weerarkii ismiidaaminta ay ka dhacay magaalada Buuhoodle shalay. madaxweyne biixi waxa uu sheegay in laamaha amniga somalilan ay baarayaan qaraxaas iyo cidda ka dambaysa, isagoo tilmaamay inaan loo dulqaadan doonin cid amni dararo samaysa. wariyaha v o a barkhad maxmuud kaariya ayaa warkan hargeysa ka soo diray.
war-saxaafadeedu ku saxeexanyay afhayeenka madaxweyne biixi maxamuud warsame jaamac ayaa lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi isagoo ku hadlayay magiciisa ka dowladda iyo ka shacbiga somalilan waxa uu tacsi u dirayaa shacbiga gobolka Buuhoodle iyo dhammaan shacbiweynaha reer somalilan, gaar ahaan qoysaska ehelada qaraabada asxaabta ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalo madaxda gobolka Buuhoodle ay ku nafbaayeen muwaadiniin reer somalilan ah. waxaanu madaxweynuhu marxuumiinta ku geeriyooday qaraxaasi alla uga baryaa inuu xariistii janno ka waraabiyo, intii ku dhaawacantayna alla caafimaadta ama ka siiyo kana dulqaado dhibta iyo xanuunka soo gaadhay. war-saxaafadeedkaasi ayaa sidoo kale lagu yidhi madaxweynuhu waxa uu laamaha ammaanka ku adkeeyey inay baadhitaan buuxa ku sameeyaan siday wax u dhaceen, gacantana ku soo dhigaan ciddii ka dambaysa falkaasi argagaxa ku abuuray bulshada gobolka Buuhoodle iyo dalkaba. xukuumadda somalilan ma aqbalayso mana dulqaadan doonto cid kasta oo isku dayda waxyeello, dhibaato iyo falal amni darro inay ka qaado shacbiga iyo dalka jamhuuriyadda somalilan, ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedkaasi. qaraxa ka dhacay magaalada Buuhoodle ayaa waxaa ku nafbaayay laba qof, sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawacyo kale.
dalka Zimbabwe ayaa khamiistan la sugayaa natiijooyinka doorashadii madaxweyne maalin kadib markii ay ciidamada ammaanka isku dhaceen dad dibadbax dhigayay, kuwaasoo codsanayay in la ogaado qofka noqonaya madaxweynaha soo socda ee dalka. codbixinta ayaa qabsoontay maalintii Isniinta, waxaana la filayay in saraakiisha doorashada ay ku dhawaaqaan natiijada doorashada ugu dambeyn maalintii Arbacada ee shalay, laakiin waxa ay natiijada dib u dhigeen wax ka badan ugu yaraan hal maalin. caasimada magaalada Harare ayaa isku dhac ku dhex maray dad mudaharaadayay iyo booliska, waxaa ku dhintay 3 qof, kadibna mas-uuliyiinta ayaa codsaday in si sharci ah loogu baaqo in ciidamada militariga ay gacan ka geystaan in la ilaaliyo kala dambeynta. madaxweyne Emmanuel Mnangagwa ayaa khamiistan ku baaqay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo rabshadaha, isaga oo ku adkaysanaya baahida loo qabo in waddanka si wada jira hore loogu dhaqaajiyo.
iraan ayaa isku diyaarinaysaa inay si dhaqsi ah uga bilowdo dhuulatus militari gacanka Beershiya si ay Tehran awood ugu yeelato inay xirto marinka Hormuz. إيران waxay dhawaan ku hanjabtay inay xannibi doonto marinka kaas oo muhiim u ah booyadaha saliidda qaada ee isaga kala goosha gacanka Beershe iyo badda Carbeed. Waxaan ogsoonahay kororka howlgallada maraakiibta dagaal ee gacanka Carbeed ee sida tooska ay u aada marinka Hormuz iyo gacanka Cumaan, ayuu yiri afhayeen u hadlay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee jooga bariga dhexe Captain Bill Urban. Urban ayaa sheegay inay saaxiibadooda kala shaqeyn doonaan sidii hawsha ganacsi ee biyahaasi ay caadi u ahaan lahayd, islamar ahaantaasin aanay wax carqalada la kulmin.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay si xoogan uga soo horjeedo go'aanka dowladda Mareykanka ee cunuqabtay inta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiga ka tirsan sabab la xiriira wadaad diinta Kristanka faafiya oo Mareykan ah kaas oo muddo laba sano ku dhow ku xiran Turkiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa sheegtay in go'aanka Mareykanka uusan waafaqsanayn habka dowladeed iyo xeerarka sharciga iyo cadaaladda midna. Wasaaradda ayaa ku boorisay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aankeeda, waxaana ballan qaaday inay qaadi doonto tallaabo tan la mid ah oo looga jawaabayo sida hadalka u dhigtay gardarrada Mareykanka iyada oo aan dib loo dhigin. Arbacadii ayaa wasaaradda maaliyadda Mareykanka waxay ku dhawaaqday xayiraado ka dhana wasiirka cadaaladda Turkiga Cabdulxamiid Guul iyo wasiirka arrimaha gudaha Suleyman Soylo. Labadan mas'uul ayaa waxaa la xayiri doonaa dhammaan hantida ka taala Mareykanka, waxaana dadka Mareykanka laga mamnuucay in ay la sameeyaan wax xiriir maaliyadeed.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaanna waa VOA.
Maxkamadda dhexdhexaadinta caalamiga ah ee London ayaa go'aan waxa ay ka gaartay dacwadii u dhaxeysay Jamhuuriyadda Djibouti iyo shirkadda Deep Water Dubai Port Wall. Maxkamaddan ayaa waxa ay xukuntay in uu shaqeynayo heshiiskii u dhaxeeyay labada dhinac ee dowladda Djibouti ka baxday lix bilood ka hor. Maamulka dekedaha ee Djibouti ayaa go'aankan ku gacansiiray maareeyaha dekedda Djibouti Abu Bakar Umar Xadi ayaa arintaasi uga waramay Xuseen Barre.
Mowqifkaygu horta waa cad yahay, waxaan anagu waan diidinaan tagno maxkamadda, waayo waxaan idhi maxkamaddaasi ma aha competent inay dacwada qaado. Sababta aan sidaan ku leelina waxa weeye, ta u horeysa cidda dacwada nagu dhigtay innaga waxa weeye shirkad DCT Dorale Continental oo Djibouti Port and Prison Authority ay leedahay shareska ugu badan. Marka shirkad adigu aad leedahay majority shares si mataqaana ay ku ashkateyneyso waa waxaan la yaabnay. DP World handay mataqaana ashkateyneyso partnerkeega waa gooni weyn oo leedahay Port and Prison Authority iyo DP World shirkadaas DCT baan ku shirignay, waxaasaan mataqaana isku qabsanay na kala qura waa gooni weyn. Marka horta habkaas ayay dabada ay qaadeen, waxaan aragnay dabo khaldan. Talabaadna waxa weeyaan shirkadan DCT baarlamaanka Djibouti ayaa concession kii ka jabiyey. Maxkamaduna waxa weeye shaqadeedu inay kala gurto laba partners oo isku haya heshiis ay wala galeen. Anagu waxaan heshiiskii wada jira anaga iyo DP World dibadda loo tuuray, dowladdii way baabiisay DCT. Warka naga khuseeya go'aanka maanta ka soo baxay maxkamadda London anaga ma jirto.
Laakiin sida muuqata dowladda Imaaraadku oo ay wakiil ka tahay shirkadda Dubai World waxa ay maalgelin ku sameysay Jamhuuriyadda Djibouti, heshiisna wuu jiray oo wada saxiixateen. Marka dacwaddu waxay ku saabsanayd heshiiskaasi aad jabiseen, marka adigu waxaad leedahay ma jiro wax heshiis aan jabinay.
Mina heshiiska aan wala galay, waxaan ku abuurnay shirkad anagu saamiga u badan aan leenahay 76%, DP Worldna ay leedahay 73%. Marka waan isku diinay waayo qodob qaarkood ayaan oo si khalada ugu jiray heshiiskeega waxa laga bedelo sida qodobka oranaya Jamhuuriyadda Djibouti lagama dhisi karo dekad iyo free zones, shirkadda DP World oo fasaxda mooyaane ku takasano soo socdo lagama dhisi karo. Marka maxkamadda oranaysa sidaasi sax anu ma garanayde.
Laakiin idinka saxay soo ma?
Halas iyo khalad baad dhici karmaa handi la saxo. Waana la saxo marka khaladka. Handi khaladkii la saxay sidana shirkadu waa in la baadiyo lagu kala baxo. Lagu kala tago.
Go'aanka maxkamaddu shaqada dekedda siduu saameyn doonaa?
Siba uu saameyn doono. Hawshii dekedda siduu la siga socon doonta. Ta kale waxa la yaab leh waxa weeye anagu markii dacwadan ku dhignay DP World
محكمة arbitration ka maxkamada horta arbitration ah waxay qaadatay si ay go'aanu gaado 3 sano imikana muddo 5 bilood ah ayay ku gaadhay go'aanka marka waxaan kana go'aankaas waa go'aan dhinac u janjeera
maxay tahay talaabada idin la gudboonay aad yeli doontaan imi
kama jawaabina ma anku horbaa tigina maxkamada waan diinay waan qaadacnay maba hortiga maxkamada ma tagayno go'aankeena ma fulinno waxna laga ma qosayaan
laakiin dhawaan waxa jeegtay inuu jiro wada hadal idin dhaxeeyay idinka iyo shirkadaasi Dubai Port World oo ku saabsan magdhow iyo arimo noocaas ah
waa run weeyaan haddii wada hadalkaasi iyagu ka yimiday inay ilaahdan hadii aan isku afgaran weyn shirkadii aan wala sameysanay waan baxayna waxaan rabnaa un macaashkii inaan siisan 20 sano ka haday concessionka macaashkeegi oo isku limaadno misla oo fariisto la xisaabtano oo aan saa ku kala tagno dabadeedna maxamed bii tagay marka anagu tii hore ban haysanaa oo minitkii maxay ahayd wada hadalkaana lagu galayna meetingka minitkii meetingana waan haynaa marka waxa weeyaan anagu diyaar baan u nahay cidna ma dhacayno waxa weeyaan wixii xaq u lahayeen horta deynkii aan qaadanay oo dekedda aan ku dhisnay intii u dambeysay waxaan celinay bishii 7/2017 waxa iminka ma aan siinayna waxa weeyaan wixii kasoo gali lahaa macaash inta hadlay 20 sano marka maxkamad waxa laga doonayay ma wax la isku qabsaday ma jiro meesha macaash iyo business baa isku keenay wixii ni waa kan adeen leh 20 sano dabadeed imika qaado iga bax shirkada ka tiri marka wax kale u socotaa business ma socotay waxa u socotaa inay curiyaan shirkadaha badda casiga Djibouti ba ay ku tansana ay tiraahdo cidii soo dagaysay cidii maalgelinaysana ay soo marto
wada hadalkii ma jiraa imika mise waa u joogsaday
qasab uu noqonayaa wada hadalku waayo waxa weeyaan maxkamaddu ma goyn karto expertise uma laha in qiimaynta samayso haddii lacagtu soo doontaan alo sahlo diyaar baanahay waan fariisanaynaa miiska haddii marka shaqadii sidii baan ugu socon sababta nagu socotay
kaas waxa uu ahaa maareeyaha dekedaha Djibouti Abubakar Umar Xadi oo khadka taleefanka ugu horreeya Xuseen Barre
maamulka degmada Buuhodle ayaa waxa uu ka hadlay qaraxii xalay ka dhacay magaalada si ay mas'uuliyiintu ku dhinteen gudoomiyaha degmada Buuhodle Cabdi Fitaax Cali Cawil ayaa VOA u sheegay in qofka qarax geystay uu beesaday mas'uuliyiinta xilli ay kasoo bixeen salaada maghrib waxa uu sheegay inay hayaan qayb ka mid ah midka qofkiis qaraxiyay oo uu sheegay inuusan ahayn qof deegaanka laga yaqaano isla markaasina aanay weli ogaan halka uu qofkaasi ka yimid caasho ibraahim ayaa khadka telefoonka ku wareysatay gudoomiyaha Buuhodle Cabdi Fitaax Cali Cawil
marka hore caasho waa nabad qabnaa waxaan joogaa magaalada Buuhodle waxaa Buuhodle masiibo qaran oo aan horey u dhicin taasoo ah ummada Soomaaliyeed haldoorkeedii oo maalin walba la dilayo oo ay dilayaan dad aan la garanayn oo la arkayn oo la maqlayn marka walaalay halkaa waxaa ku dhintay 12 marxuun wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo Axmed Maxamuud Doolal iyo la taliyihii dawladda kumeelgaarka ah ra'iisul wasaaraha Cabdirashid Cali Sharmaarke la taliyihiisii dhanka siyaasadda Cabdi Fitaax Maxamed Cali imikana ahaa gudoomiyaha jaaliyadaha Khaatumo ee magaalada Muqdisho labada xubnood oo aad iyo aad ugu muhiim ahaa ummada Soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday waxaan leenahay marka hore inaa lilaa wa inaa ilaah raacuun ilaahay waxa ka baryayaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka tagay ay ka tageen iyo ummada Soomaaliyeedna dhamaan ilaahay samayay iimaan uu ka siiyo waxa isna isla halka ku dhaawacmay 3 nin oo kale oo shacab ahaa marka qaraxu saas uu dhacay marka salaada maghrib ay soo tukadeen masaajid hortood baa qaraxu ku qabsaday masaajidka markay ka soo baxeen baa qaraxu qabsaday waana ku raad joognaa qorshayaashii iyo nidaamadii iyo falalkii lagu dilay waa ku raad joognaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu guushana haleelsiiyo kuwii dilay kii isku qarxiyay waa dhintay kuwii kale ee falka ka dambeeyay iyo kuwii soo maleegayna ilaahay inuu fashiliyaan ilaahay ka baryaynaa
marka ilaa iyo hadda maxaad ogaateen maxaa nimankaas mas-uuliyiinta ahaa loo beegsaday
walaalee mas-uuliyiintaasu waa mas-uuliyiin haleeyeenay ahayd ku shaqeynayay qaranimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya ka shaqeynayay iyo maamul fidinta maamulada dawladda federaalka hoos yimaada waxay ahaayeen xubno si toos ah u xilan dawladda federaalka ah waxa lagu dilayna waxa weeye dawladnimada Soomaaliyeed maanta meeqaanka ay maraso oo aan loo ogayn mugdiga ay ku jirtay dhowr iyo toban sanadood ku jirtay la doonayay inay ku sii jirto oo kuwa ummada Soomaaliyeed u daneeyeen ummad kale oo adeegaya ay 24 saac dilalka oo kale ay fulinayaan ayaa walaal lala beegsaday oo qaraxaasu dadka Soomaaliyeed ay u socdaan unbaa lagu maagay sabab kale oo lagu maaganay ma jirto
ma jirta masuuliyiin sidoo kale hore loogu dilay magaalada Buuhood taariikhda ma soo martay
ma waa abid markii uu horeeyay oo qof masuul ah oo Soomaaliyeed meel kasta waxa ka yimaadeen lagu dilo waa maanta waa koow waa qarxi kubada Buuhood ka dhaca
ilaa iyo hadda maxaad ogaateen ujeedada ka dambeysay
waxa horta markii hore qof doonaya isagu inuu san dhiman ayaa la iska celiya ama la arkaa laakiin qof naftiisiiba haligaya lama la garanayo qofkaasu ilaa iyo lugaha iyo ilaa iyo garbaha miina ku xidhnay waxa ku xidhnaa marashiida ayuu iska hoosaysiiyo dirac shacabkii iyo suwaalkii uu watay yaa dhammaan qaraxa uga hoosaysay oo isagii jirkiisa iyo shacabkii suwaalka u dhaxaysay markaa dee waxaa la garan karaa qof ama meydkiisa wuxuu laga helo ama nidaamkiisa kaasi kan loo helo
cawl mar haddii qofkii isqarxiyey uu baaba'ay oo aan la garan siduu u ekaayo qofka uu ahaa aan la garan sidee lagu ogaada dharka uu xirnaa ma horaa loo arkay waxyaabaha uu xirnaa intuusan qofkan isqarxin oo dareenka uu jiro miyaa intaan qarax u dhicinba
walaalay maya dee meydkiisa wuxuu ku googaay jirkiisa jirka inta qaraxu kaga xilaa inta caloosha ayay ugu badnayd qaar kaa hore ilaa labada naas wixii ka sarreeya oo madaxa uu saystaa intii kale ayaa baaba'day maradii shiidka ahaydna sidii bay hilibkii ugu duuduuban tahay oo hilibkii waxna waa kiinadii baa la dhexbaxday markaa sidaa ayaan ku ogaanay in maradan uu ku gadsanaa shaarkii suwaalka uga hooseeyeen sida jirka u googaayna deemaryuhu uma googaaan qaraxa waa taqaanaa qaarkaa hore oo labada naas wixii ka sarreeya ilaa wejigiisuna waa imika ilaa iyo haddana talaagad buu nagu jiraa waa CBC qaarkaa dambe ayaa aad u baabay wixii labada naas ka hooseeyo ilaa ku jirta
marka inta uusan isqarxin qofkani muuqaal ahaan wuu isa soo bedela miyaa oo dhar dumar buu xirnaa
maya dhar rag buu xirnaa laakiin marashiida ayaa uga hooseeyay dharka waxa uga hooseeyay go-shiida baa uga hooseeyey oo uu qaraxa ku jeeday qaaraa shaar iyo suwaal la waa watay meesha masaajid hortii bay ahayd gaari masaajidka taagan bay nimanka isla taageen oo nin masaajidka sugayo isaguna gaari watay oo saacataa reer Buuhoodlaa bay isla taageen salaantii ay salaameen waxaa la socday iyaga laftooda nin sakuurado oo dadka dhaawaca hadda ku jira ayaa la socday oo isagu ruu qorigiisa watay inankii wuxuu yidhi markii aan arkay ninkan degdegsan meel uu ka soo baxay masaajidka iyo meelaa meel laga soo baxay ninkaa dhalinyarada ordaya unbaa gaarigii galay labadii ninna gaariga daaqadiisay taagnaayeen gaarigana waxa ku jiray laba nin oo markaa yana galay oo masaajidka soo baxay
markaa ninka gaariguu dhex galay miyaa gaarigii mas-uuliyiintu lahaayeen
gaarigii isagoo xoog u ordayu gaariga si toosa u galay gaariga daaqadiisu isku qarxiyay
waa gartay mar haddii dadkii qaraxa lala beegsaday qaar badbaaday mar haddii ay jiraan ma sheegeen qofkani inuu ahaa qof deegaanka ka tirsan iyo inuu ahaa qof deegaanka ku cusub ma kala caddeeyeen
walaala qof walaala waa caddeynay meel kasta baaritaan baan u sameynay qofkani waa qof deegaanka ku cusub ma ahaa qofkii joogay waa da'da 24 jir ma aha qof deegaanka shoorna ilaa hadda talaagad buu ku jiraa waa caadi magaalada iyo deegaanka dadkii ku noolaa dhammaantood waa isu keenay mad lama garanayo waa qof hadda dhaqso yimid
gudoomiyaha degmada Buuhoodle Cabdifitaax Cali Cawil ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a Caashe Ibraahim Aadan.
sabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa midkiiba 15 sano oo xariga ku xukuntay laba nin oo lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. labada nin ayaa dowladdu sheegtay in lagu helay inay ka mid ahaayeen urur argagixiso ah. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Seenab Abuukar.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka side ee Soomaaliya ayaa maanta xukun 15 sano oo xabsi ciidan ah ku riday laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka daacish kuwa Soomaal ma ka hor maxkamada ay u fariisatay dhageysiga dacwada loo haystay labada nin ee maxkamada xukunta ayaa lagu kala magacaabaa Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yasiin iyo Maxamed Daud Daahir Warsame Dr. Raage kuwaas oo la sheegay in ay madax ka ahaayeen kooxda daacish ee Soomaaliya Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yasiin ayaa lagu soo eedeeyay in uu ku howlanaa sidii uu u aasaasi lahaa koox ka tirsan Daacish oo ka howlgasha koonfurta Soomaaliya halka Maxamed Daud Daahir oo loo yaqaan Dr. Raage lagu soo eedeeyay in uu ahaa ninka u qaabilsan dhanka caafimaadka iyo ururinta lacagaha dibadda ay ka helaan kooxda Gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ugu dambeyn maxkamada ka hor aqriyay xukunka lagu riday ragan
maxkamadu markay aragtay dambi muujinta iyo cadeymaha la horkeenay maxkamada horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeyn laga qoray markaatiga qiraalka laga qoray labada eedaysane qoraalka uu eedaysanaha koowaad u qoray hordoogayaasha Daacish ee Soomaa ee Shaam iyo gungaarka baarista uu sameeyay baaraha galdacwadeedka la xiriiray labada eedaysane maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareenada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha xabsiga laga sii daayo xurriyadoodana la siiyo maadaama ay ka tanaasuleen afkaartii Daacish sanad ka hor haddana laga soo qabtay iyagoo jooga guryahooda sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yasiin labo Maxamed Daud Daahir Dr. Raage ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay min 15 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi tawfiq
labada nin ayay maxkamaddu sheegtay in ciidamada amniga ay ku soo qabteen howlgal ay dhowaan ka sameeyeen qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho dhowaan ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun xabsi daa'ina ku riday nin lagu eedeeyay sidoo kale inuu ka tirsanaa ururka Daacish Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA magaalada qardho oo ka tirsan gobolka karkaare puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay heshiis muddo 10 cisho ah lagu dhexdhexaadinayo laba beel oo muddo cilaad dhex tilay waxaana laga soo saaray go'aano ilaa 11 gaaraya oo la isku raacay wariyaha VOA Faadumo Yasiin oo kulankaasi goobjoog ka ahayd ayaa warbixintan soo dirtay
gogosha nabadeed ee ka socotay magaalada dhaqanka Soomaaliyeed ee Qardho oo uu fidiyay Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa socotay muddo 10 cisho ah waxana ka soo qayb galay erga gaareysa 108 ruux oo isugu jira isimo nabadoono iyo waxgarad kale gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray 11 qodob oo isugu jira magta dadkii ku dhintay dagaalada ganaax lagu soo rogayo cidii jabisa qodobada heshiiska ee la shaaciyay garta dhaawacyadii dagaalada iyo qodobo kale maxamuud faarax bile oo ka mid ah gudiga dhexdhexaadinta ayaa goobta ka jeediyay qodobadaas
culimada iyo guurtidu waxay go'aan ka gaareen galdacwadeedkii labada beelood oo ah sida hoos ku qoran masho 11 qof oo ka kooban labada beelood oo kala ah beesha Muuse Saleeban 7 nin beesha Cali Saleeban 4 nin waxaa la xukumay in beesha Cali Saleeban ku wareejiso 700 oo halaad beesha Muuse Saleeban halka lagu xukumay beesha Muuse Saleeban inay ku wareejiso 400 oo halaad beesha Cali Saleeban magtana waxaa la siinayaa ciddii shareecada Islaamku u xukuntay oo aan ahayn tolweyne iyo jifi hoosaad ee ah dadka dhaxlayay dhintaha
qaar ka mid ah isimada iyo qaybgalayaasha ergada nabadeed ee ka soo kala jeeda labada beelood ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan go'aamada shirka ka soo baxay
alxamdulillah hal waxaan leeyahay ummad islaamka ay dhaxdhaxaadka ahayd oo isnimada ahayd oo soo gaadhay go-aankaas quruxda badan oo sharciga waafaqsan waan qaadanay mana waan qaadanay weliba labada bilood waxaan leeyahay idinkuna go-aankaas qaata
waa ogtihiin dhibtu marka hore qof amalada ay kooban tahay haddii inta kale sababto oo wanaagga jeclaa ay khasabto halkaasi ku istaagaysa
beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil oo ka hadlay goobta shirka ayaa sheegay inay muhiim tahay in si wada jira looga shaqeeyo nabad waarta oo dhexmarta labada beelood ee walaalaha ah
taana waxaa rajeynayaa hadii aan la yiraa gudoonka halka soo baxay labada beelood ee walaalaha ah ee jirka iyo dhiigga dacanka isugu jira uliyadeelka insha allahu tacaala inay ajiibaan ilaahayna waxa uga baryaa subxaanahu watacaala inuu qalbigooda saafiyo
boqor burhaan boqor muuse oo soo xiray gogosha nabadeed ee uu ku fidiyey xarunta dhaqanka soomaaliyeed ee qardho ayaa ergada labada dhinac ugu baaqay inay si dhab ah uga wada shaqeeyaan adkaynta heshiiska lasoo afmeeray
marka inuu intaa qaadanay oo inuu isku waafaqnay oo inuu isku raacsannahay oo aan ka miro dhalin doono oo sidaa qaybtiinna ku qaadateena gooyinkeenno annaguna aan diyaar idilanahay arrinkaan isma qaadanay gacantay wadatan khayr allah isiiyo allahina barakeeyo
gogosha nabadeed ee soo gabagabowday waxaa lagu shaaciyey magta suldaan muuse faarax muuse oo ka mid ahaa heshiisyo hore loona xil saaray isimo dhowr ah sannadkii 2016 oo markii ugu horreysay la shaaciyey waxaana laga xukumay 500 oo halaad inay bixiso beesha geysatay dilka suldaanka faadime yaasiin jaamac v o a qardho
galab wanaagsan dhegeystayaal gurur waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo kale waan idinkugu talagalnay hase yeeshee bal aynu ku yara nasanno heestan oo ku luqay fanaanka cabdiraxmaan caydiid
VOA.
galabuna xanna dhageystayaal markale meel kasto oo naga maqleysaan waa labada bisha agoosto sanadka 2018 idaacad waxa dadinaya Jamal Ahmed Usmaan iyo aniga Aashi Ibrahim aad u yar garowdan qodobada ka harsan idaacad galabnimo qodobada ku soo maqanna waxa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii weydii dhaqtarka iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga mahadceliyay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un soo wareejinta haraadiga meedadka askarta Mareykanka ee lagu dilay dagaalkii Kuuriya isagoo sheegay inuu rajaynayo inuu mar kale uu la kulmo Kim. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay isagoo uga mahadcelinay Kim Jong Un fulintiisa ballanqaadkii uu sameeyay isagoo intaasii raaciyay inuu san la yaabi doonin inuu talaabadaasi qaaday. Hadalka Trump ayaa yimid saacado uun kadib markii madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka Mike Pence oo munaasabad ka qayb galay gobolka Hawaii taasoo lagu maamuusay haraadiga meedadka 5,000 askari oo hore oo Mareykanka kuwaas oo lagu dilay dagaalkii Kuuriya.
Dalka Zimbabwe ayaa Khamiistan waxa la sugayay natiijooyinka doorashada madaxweyne maalin kadib markii ay ciidamada amaanka ay isku dhaceen dad dibad bax dhigayay kuwaas oo codsanayay in loo ogaado qofka noqonaya madaxweynaha soo socda ee dalka. Codbixinta ayaa qabsoontay maalintii Isniinta waxaana la filayay in saraakiisha doorashada ay ku dhawaaqaan natiijada doorashada ugu dambeyn maalintii Arbacada ee shalay, laakiin waxay natiijada dib u dhigeen wax ka badan ugu yaraan hal maalin. Ciidamada oo caasimada magaalada Harare ayaa isku dhac waxa uu ku dhexmaray dad mudaharaadayay iyo boolis waxaana ku dhintay 3 qof, kadibna mas-uuliyiinta ayaa codsaday in si sharci ah loogu baaqo in ciidamada militariga ay gacan ka geystaan in la ilaaliyo kala dambeynta.
Iran ayaa isku diyaarinaysa inay si dhaqsi ah uga bilowdo dhoola tus militari gacanka Beershiya si ay Tehran awood ugu yeelato inay xirto marinka Hormuz. Iran waxay dhawaan ku hanjabtay inay xanibi doonto marinka kaas oo muhiim u ah booyadaha saliidda qaada ee isaga kala goosha gacanka Beershiya iyo badda Carbeed. Waxaan ogsoonahay kororka howlgallada maraakiibta dagaal ee gacanka Carbeed ee sida tooska ay u aada marinka Hormuz iyo gacanka Cumaan, ayuu yiri afhayeen u hadlay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee jooga bariga dhexe Captain Bill Urban. Urban ayaa waxa uu sheegay inay saaxiibadooda kala shaqayn doonaan sidii hawsha ganacsi ee biyahaasi caadi u ahaan lahayd, islamar ahaantaasina aanay wax carqalada ula kulmin.
Dowladda Turkigana waxay sheegtay in ay si xoogan uga soo horjeeddo go'aanka dowladda Mareykanka ay cunuqabataynta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiga ka tirsan sabab la xiriira wadaad diinta Kristaanka faafiya oo Mareykan ah, kaas oo muddo 2 sano ku dhow ku xiran dalka Turkiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa sheegtay in go'aanka Mareykanka uusan waafaqsanayn habka dowladeed iyo xeerarka sharciga iyo cadaaladda. Midna wasaaradda ayaa ku buurisay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aankeeda, waxaana ay ballan qaaday inay qaadi doonto tallaabo tan la mid ah oo looga jawaabayo sidii hadalka u dhigtay gardarrada Mareykanka iyadoo aan dib loo dhigin.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA. aanu gudugalno qodobada kale ee ka haray idaacaddeenna galabnimo. iyadoo 3 bilood oo keliya ay ka harsan yihiin xilliga doorashooyinka Mareykanka, Kongreeska Mareykanka ee xilliga dhexe loo yaqaan ayaa qaar ka mid ah mudanayaasha labada aqal ee Kongreeska, saraakiil ka tirsan dowladda iyo shirkado gaar ah ay u shaqeynayaan sidii looga difaaci lahaa codbixiyaasha Mareykanka kuwa xogaha kombyuutarada u dusa, iyadoo markaasi dacaayad shisheeye iyo dacaayado shisheeye lagu doonayo in lagu weeciyo afkaarta siyaasadeed. mudanayaasha labada xisbiga Kongreeska ayaa dhaleeciyay faragelin la sheegay in Ruushku uu ku lahaa doorashadii Mareykanka ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump 2 sanadood ka hor, waxayna ku baaqayaan in la qaado tallaabo lagu adkeynayo ammaanka dhinaca kombyuutarada ee Mareykanka. wariyaha VOA Zelita Kahok ayaa warbixintan inoo haysa, waxaase inuu soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa ammaanay go'aan ee shirkadda Facebook talaadadii shalay ku xirtay ilaa iyo 2 sodon account oo looga shakiyey in loo adeegsanayay been abuur iyo propagando lagu carqaladaynayo siyaasadda Mareykanka xilli ay soo dhawaadeen doorashooyinka xilliga dhexe. Senator Jane Shaheen oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga lagana soo doortay gobolka New Hampshire ayaa sheegtay in kuwa jabsada baraha internetka Mareykanka ay doonayaan inay kala qaybiyaan Mareykanka.
It's not just about hacking into electoral systems and state registration systems, it's also about sowing divisions.
Waan ognahay in aanay kaliya ahayn in la jabsado oo loo dhaco nidaamka doorashada iyo nidaamka diiwaangelinta gobolada. Balse waxa kale oo ay dadka ku fidinayeen kala qaybsanaan siyaasiyiinta dhexdooda iyo guud ahaan shacabka.
Facebook si toos ah ulama aysan xiriirin in akoonnada ay xirtay ay leedahay dowladda Ruushka, balse waxay sheegtay inay u eg yihiin bogag been abuur ahaa oo ay sameysteen dad jooga magaalada St. Petersburg, kuwaas oo lagu carqaladeeyey doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay sanadkii 2016. Xogeyaha waaxda amniga gudaha Mareykanka, Christian Nielsen, ayaa sheegtay in faragelinta raashiga ee doorashadii Mareykanka ay lahayd wajiyo kala duwan.
It involved cyber espionage, leaks of stolen data, cyber intrusions into voter registration systems, online propaganda and more.
Waxay ku lug lahaayeen jaasusnimo dhinaca internetka ah, waxa ay dusiyeen macluumaad la xaday in ay u dhaceen nidaamka lagu diiwaan geliyo codbixiyeyaasha, propaganda online-ka ah iyo kuwa kale. Markan kala cadeeyo, hay'adaha mukhaabaraadku way saxsanaayeen. Waxa soo dhan wixii sameeyay waxa ahaayeen Ruushka.
Shirkii amniga internetka ee shalay ka dhacay magaalada New York waxay madaxda sare ee Mareykanka ku ballan qaadeen inay qaadi doonaan tallaabooyin dheeraad ah oo ay ku difaacayaan nidaamka codeynta Mareykanka. Waa kan madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence.
The United States of America will not tolerate any foreign interference in our elections from any nation state.
Mareykanku uma dulqaadan doono wax faragelin shisheeye ah oo lagu sameeyo doorashooyinkeena. Wadanku doona ha noqdee Ruushka, Shiinaha, Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo kuwa kaleba.
Mark Benz wuxuu sheegay in kaliya Mareykanku uusan xoojinaynin difaaciisa dhinaca internetka, balse uu sare u qaadayo jawaabaha uu ka bixin doono weeraradaasi.
Gone are the days when America allows our adversaries to cyber attack us with impunity. Our goal remains.
What again, maamihii ee Ameerika u ogolayd cadawgeeda inay ku weeraraan internetka iyadoo siinaysa xurriyad. Yoolkeenu wali waa sidiisii awoodda dhinaca danabaysan. Mareykanka wali waxay baaqi ku sii ahaan doonaan sida aan hadda u nahay awoodda ugu weyn caalamka.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in arrinta difaaca internetka gudaha Mareykanka aanan looga maarmi karin inay ka qayb qaataan shirkadaha gaarka ah, waxaana ay soo dhaweeyeen qof kasta oo Mareykan ah oo ka caawin kara difaaca amniga dhinaca internetka.
Warbixintii wariyaha VOA Zalitaka Hoog ay noo soo dirtay waxay noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Markale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Xubinta dooda gaaban oo magaalada tan Washington noogu diyaariyay Jaamac Buule Jaamac, markana nala dhageysta.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno in la helo cadaalad ku filan marka la qaybinayo deeqaha waxbarasho ee la siinayo ardayda ka qalin jabisa dugsiyada waxbarashada ee dalka. Doodeena maanta waxaa wadajir igala qaybgalaya Yuusuf Cabdirashiid Cusmaan, Yuusuf Wadani oo jooga magaalada Muqdisho, iyo weliba Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga magaalada Garbahaari. Labadiinaba ku soo dhawaada dooda gaaban ee V O A.
Waa dhowaa.
Waxaan ku horeynayaa Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga Garbahaari. Ma la helaa cadaalad ku filan marka la ay timaado qaybinta deeqaha waxbarasho ee ardayda dugsiyada sare dhamaysata?
Bismillah, walaalay, horta cadaalad Ilaahay baa laga helaa subxaanahu wa tacaala, laakiin waxaan isleeyahay in la had haba taag daraato dee waxa la helaya ama ha yaraadeen awooduna ha yaraatee, waxaan isleeyahay waa la helaa deeqahaas in la helaana misana sidaasan leh.
Yuusuf Wadani,
waa maafintahay, waa ku salaama marka hore adiga iyo dhammaan shaqaalaha fiyaweeda iyo dadka Soomaaliyeena dhegeysanaya. Horta fikirka uu walaalkay sheegay midka duwan baa aan runtii aan qabaa, waxaana isleeyahay xog ogaal baan ahay oo arday dhowaan dugsi sare ka dhameeyey waan ahay dalka, xog ogaal dheerna waan usii ahay oo deeqaha iyo ardada imtixaanka gasha intaba. Marka kulley fikirka aan qabo waa uu ka duwan yahay midka walaalkay qabo. Waxaan isleeyahay kulley cadaalad darada iyo musuqmaasuqa dalka oo dhan ka jira ayay maarata qayb ka mid a waxbarashaduna tahay sidii loo rabayna inaan loo qaybin baan aaminsanahay.
Si aragtida ka duwantan Maxamed aan u aragna, maxaa u daliila doodaada?
Waxaa u daliila horta jaamacow, anigu waxaan aqaanaa arday gashay dugsiga sare sanadihii ugu dambeeyey. waxaan aqaanay arday nin arday oo galay kaalinta labaad ee dugsiga sare waxaan u maleynayaa 2 sano ka hor inay ahayd ee runtiinkaas saamacad ila dhigta fasal ila fadhiya waxaan u maleynayaa haddii arday asaga maaragtay kaga haboonaa in wax barasho la siiyo inuu san jirinin waayo kaalinta labaad buu galay wax la loo ballan qaaday laakiin dadaal dheer kadib wuxuu iska qancay inuu dalkiisa wax ka barto sidaas la mid ah waxaan aqaanaa sanadihii ka dambeeyay arday gashay kaalimaha ama 3 ha ahaato ama 18 ama maaragtay xitaa kuwa waxaa la sheegay kaalimaha 9 galay oo maaragtay aan walida wax barasho helinin laakiin anigu daliil cad baan u haystaa arday kaalinta labaad galay iyo arday kaalmihii ugu horreeyay ama maaragtay 3 ha ahaato ama 18 ha ahaato soo galay oo ilaa iyo haddeer sidaan aan wax deeq waxbarasho ay dibadda ahayn laakiin iskaga qancay markay maaragtay ay warwareegeen inay dalkooda wax ka bartaan
marka ardaydaasi 5aad iyo 15aad iyo 2aad waa dalka oo dhan bay ka galeen kaalmaha soomaa
ha dalka oo dhan bay ka galeen kuwa gobol bay ka galeen kuwa magaalada muqdisho ay ka galeen intaas oo edel waa un dalka waa un wasaaradda waxbarashada imtixaanka ay qaado un bay ku galeen
bay kaalmahaas ku galeen maxamed waad maqlaysaa yuusuf wadani waxa uu yidhi cadeymahaasan hayaa maxaad ku daraysaa
anigu in arrimahaas deeqda iyosan awood banaanna si cadaalada la helo waxaan ayaa tusaalooyin cadcad sanadkii ugu dambeeyey 2010 iyo maxaan ku dhahday 2017 waxaan ognahay arday fara badan oo matalan ka hadlayno ardayda soomaaliyeed ama stateka joogeen ama muqdisho iyo federaalka joogeene heshay deeqo waxbarasho oo badan wadamo badanna ka helay baan ognahay anigu muddo badan baan waxbarashada ka shaqaynayay dadka waxbarashada u ololeeyo kana shaqeeyaanahay hadda lafteedana ka shaqaynayo waxbarashada xogogaalna u ah deeqaha la helayo marka waxaan isleeyahay sababta dowladda iyo guud ahaan waxyaalaha jiraba way iska yariyeen laakiin waxaan leenahay waa helnaa iyosanba nagu filnaan oo sidaan doonayana wada helaynay cadaalad waxbaa ka bilaaban waxbaan helaa arday badan baan ognahay oo heshay kaalinta 6aad kuwa galay kaalinta 3aad kuwa galay kaalinta 4aad kuwa galay intaba waa ognahay oo deeqa helay oo wadamo aan cayibi karno oo wadan hebel iyo goor hebel aanu dhihi karno intaba heshay baanu ognahay waa la helaa baan leeyahay cadaaladaasi sidaas aan og
yuusuf wadani waad maqashaa maxamed maxamuud ciyaal
horta taa maxamed maxamuud ciyaal wuu fiican yahay haddii imtixaanka dowladda waxaa laga yaabaa inay gasho atlist 12,000 oo arday horta dee arday soomaaliyeed deeq waxbarasho waa la siiyaa taasiskuma diidanin laakiin middaa gasho taalla waxa weeye yacni sida loo kala mudnaa ma loo kala helaa waa su-aasha meesha taalla anu waxaan aaminsanahay sida loo kala mudnaa loona kala helo walaalkay haddii uu sheegay kuwo 4 iyo 3 iyo galay anugu kuwaan aqaana jooga marka kolley wax un waa la sameeyaa laakiin wixii ma dhamaystirna weeye oo maaragtay yacni sidii loogu talagalay yacni looma wada maareeyo ma dhamaystirna waayo haddii 4 la qaaday ardayga 5aad la qaaday ardayga 6aad la qaaday ardayga 2aad baa jooga oo la ballamiyey oo basaboor iyo fiisayaal samaystay iyo 3aad baa jooga oo la yiri soo lablaabo maalmo dhale sida wareejinayo marka intaasoo idil yacni waxna waa la qaadaa waxna waa jooga laakiin humbaleed ma ahan dadkii mudnaana lama siiyo waa anugu fikirkii markaas weeye
yuusuf haddaan fikirkaada ku raacno xaggee ayay ciladdu ka jirtaa cadaalad darradu halkee ka dhacaysaa ma maamul goboleedyada markii la siiyo deeqaha lagu wareejiyey dhuntaa ma wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ay ka dhuntaa xaggee dhaliishu xaggee ka imaanaya
wallaahi jaamaca horta aniga xogogaalnimadayda anugu hadda ardaydaas waan wareystay runtii kuwa badan waa la xariiray kuwa soo laalaabta la yiri oo dhowr jeer iska daba laabtay waa aytiyaan marka kolley haddee musuqmaasuqu waxaan u malaynaya haddee dalka oo dhan buu ka jiraa anugu saan qiyaasay ardada anu aan arkay oo maaragtay soo laalaabta la yiri waqtiga laga dhameeyeyna waa un arday inta badan wasaaradda waxbarashada ku laalaamanayay kolley maamul goboleedyo iyo ganacsi hoosay waxaas oo dhan haddii inay jiraan waa dhici kadhaa laakiin musuqmaasuqu si guud buu jiraa qaan filayaanu
maxamed maxamuud ciyaal waad maqlaysaa yuusuf wadani
horta horey baan usheegay bi cadaalad ilaahay baa laga helaa annagu waxaanu ka tirsannahay maamul goboleedkan jubbaland isaga ayay deeqaha waxbarashada noo soo maraan oo waxyaalo badan oo xogaalanka ah oo federaalka ana waa jiraan oo aad baan aniga ku sheegay xogaalka ka waxbarashada guud ahaan soomaaliya gaar ahaanna statekan jubbaland wixii noo soo maro waa helnaa annagu si toosaan u helnaa waana qayshannaa federaalkana waxyaalo badan baan ka ogahay oo dad badan oo amaan saaxiibannahay ama jaal kale annahay baan ogahay dad badan oo helaan ognahayn oo waxaanu annagu dhacnaa markaana stateka deeqaha inta badan federaalkaaba qaadkaba waa ka hellaa annagu wixii na soo gaaro waana na siiyay stateku waa ka hellaa intaaan oga helnaa isle
waayahay gabagabadii ayaanu soo gaarnay haddii marka aan ku horreeyay yuusuf cabdirashiid cismaan yuusuf wadani oo muqdisho jooga maxaad kusoo gabagabayn lahayd sideed isleedahay waxba loo bedeli karaa
waxaan kusoo gabagabayn lahaa runtii deeq waxbarasho arday inta in 2 sano dugsi sare soo dhigalaya dugsi dhexe kusoo qarash garoobay runtii juhdi uu baxshay wixii uu qanikiisa iyo maaragtay yacni qoraalkiisa uu ku keensaday runtii waa nasiib darro in maaragta laga musumaasuqo waana wax laga wuusiiso aad looga maaragtay looga argagaxo loogana maaragtay من أرضي جاز زميلتي سوق بحنا وحنا من سنة هاي أنا ما أن ما أعرف تقياس يعني الودي في الدنيا مركو حنا لا هاي والمسلمان سوق ميلا هكلا يلا عيا كلا حنا يجرى ورأرضي اللي بيتم سنة ميل في الدنيا ما أعرف تحي وشذي بيدل بيدي قرش أنت الحني يعني واحد يسلم المسلمان سوق إن ده كوش كلها نوحنا لا هاي وقياس يدي وحقيقة بقى وليها أوكر يزيد وسيرك وكلي إني سن أبين وحنا أي ميل هو سكست عصو أي كان عصير تجرو أي كان وحنا في ريا ما أعرف تين أي أنت هسوي تجرو سيرا مارسي دهنا الله يشو مرد منا عيسى الله أبنى هنتي واي أرضي وحيس المخناص وقيبون يا تبايا أنا يا تبايا ككلام يا تبايا عن تاسو حي سبب يسعين عن وحبر الشبي مارسي لقاها من بعو ومارسي قف كيو أوسن أوسن هدد ذلك جلن بإن مقالين يا
أوه واي
مركسي أرضي مراد كسال الله ديسو واي مارسي بل أرن تاسو لي يري يادتك
يوسف
أي أد
يوسف واد مهد سنتهاي محمد محمود عيال maxaad ku soo gabagabeeyneysa inkastoo aad tiri cadaalad in lagu filan waan helnaa maxaad isleedahay waa laga sii wanaajin kara
waxaan leeyahay dadku waa sheegan karaan wax fara badan bayna dareemi karaan cadaalad darro ah dawladda federaalka iyo guud ahaan maamul goboleedyada waxaan leenahay dadkiina cadaalad sameeya cid wax kastanayso hala soo dhaweeyo hala siiyo xaq u leeyihiin inta horey wax u sameeyayna wanaaga ka sii badiya ayaan leeyahay waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo guuraan dadka ardayda ah ee Soomaaliyeed wax baranayaana idinkana khayr fisha iyadana khayr u sheega dawladdiina iyo maamuladiinana ka fisha waxaan ku raadaa wax wanaagsan inay kaga iimaanayaan wixii khalad ah oo dhacana waxaan qabaa si haboon in loo wajaho oo aan ahayn si maxaan dhaleecayna guuraan marka waxaan ku soo gabagabeynayaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedkaba deeqaha sidaan si ka fiican ha loo qaybiyaan leeyahay insha Allah ta'ala
aad ayaad u mahadsantihiin يوسف عبد الرشيد عثمان يوسف بودني او جوجا مقالة مقدشو يا محمد محمود عقال او جوجا قلبهاري وقت جينا وادي كجمع العلنايا لغيتيال حمد ان دود غابن مانتا او ان كوسو قادنين ديقها وحبرشو ان عدالة لو بخي ان كلا او ايغلا قيب غلين محمد محمود عقال او جوجا قلبهاري يوسف عبد الرشيد عثمان يوسف بودني او كوسوغان عاصمه دلكا مقدشو oo labadaba ka mid ah dadku dhex jira waxbarashada waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaas tan iyo kulantideena dambana ismaqal dambe oo isabe
jamac bulle jamac iyo kaasiya haa oo dooda gaaban in la socodsiinayaa halka aad ka dhigaysanaysan waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka weydiiyey dhaqtarka Ibrahim Xasan Dandure ayaa soo jeedinaya
waad weydii dhaqtarka waxa martii waa dhaqtar Muxtar Bareer Mataan oo qaabilsan xanuunada carruurta kana hawlgala isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne waxaana dhaqtarku uu ka jawaabayaa su'aalo la xiriira xanuunada ku dhici kara carruurta sida caabuqa oo ay weydinayaan dhageystayaasha la soo xiriiray barnaamijka
bismillaah magacaygu waa Abdulmuhiid Cabdulle oo joogay magaalada Beledweyne dhaqtarka su'aashan weydiinay waxay tahay waa maxay infection-ka carruurta hadda dhalatay calaamadaha lagu garan karo maxaana keena iyo sida loo tacaalo
bismillaah infection-ka ay carruurta ku dhashaan marka ay saa u dhashaan waxa la horta neonatal sepsis amigisalla waxyaabo badan ka keeni karo waxa keeni karo in hooyada oo marka hore qabtay cudurka liraa ka infection-ka kaadi mareenka saa dareed jacaylku marku dhalanayo saf soo qaado dan marku yimaado waxa lagu arkaa canuga qandho tir badan iyo canuga wuxuu ku leeyahay jeres iyo canuga oo naaska aan qabsan karin ama si fiican aan u nuugi karin sidoo kale canuga garaaca wadniisana aad u dabdagaya waxaan lagu daweeyaa dawooyinka antibiotika xanuunkan waa xanuun halis ah saa daraaddeed ciyaalka oo neonatal sepsis-ka lahaa waxaa la siiyaa isbitaalka waxaan lagu manage gareeyaa dawooyinka antibiotika saasan wax leeyahay marku dhasho ama isagu caloosha ku jiro labadaba uu dili karaa saa daraaddeed waxaan kula talin lahaa hooyooyinka Soomaaliyeed intay urka leeyihiin in infection-kan hooyada ku dhaca wuxuu ka yimaadaa hygiene-ka hooyada oo xun ama nadaafada oo xun oo ka imaanaysa inay ku dadaalaan nadaafada intaysan uur leeyahay haddii infection uu hore u jiray la sii xaliyo sadrada canuga oo nadiif qaba oo soo dhasho mar walba inta uurka leeyahayna ay imaadaan soo booqdaan xarumaha caafimaadka ee degmada SMCH ka si loola socda xaaladooda marka aan ku dhalaayna meel nadiif ay ku dhalaan saasa kula tan la hooyinka Soomaaliyeed ee dawinka antibiyootiga intooda badan hooyinka oo ur kale lama siin karo waayo anuga ay saameen u geysanayaan laakiin waxa jira dawin lagu talagalay in lagu daweeyo hooyada ur kale oo anuga dhibaato geysanayn marka hadii soo boqdan xarun caafimaad oo la ogaado xanuunkaas inay qabaan waxa la siinaa dawinkaas oo anigu waxba saameyn ku yeesheen hadduu soo dhashay anigu oo seefa oo fiican maasha
bismillaah magacaygu waa Asad Muhammad Qaliif waxaan joogaa magaalada Baladweyne dhaqtarku waxaan weydiinayaa su'aashaan caabuqa dhagaha ku dhaco maxaa keena sideena loo daaweeyaa
bismillaah caabuqa dhagaha ku dhaca waxaa lahaa otitis media isaga dhowr qaybo loo qaybiyaa chronic uu noqon karaa mid oo macnaha sii jiro oo wax badan waqti badan soo jiray iyo mid soo degdeg ah oo la yiraahdo acute otitis media waxaa keena bakteeriyo badan aan keeno waxaana lagu daweeyaa dawooyinka qalajiyaasha sida amoxicillinka ama dawada la yiraahdo augmentin oo isku jirto laba dawo ah amoxicillin iyo dawada la yiraahdo augmentin oo isku jirto laba dawo ah amoxicillin iyo clofaric acid sidoo kale metrozone waa la siiyaa caruurtaasna hadii oo dawada aan hore loo daweyn ama istaal aysan hore u imaanin waxyaabaha dhici kara waxaa waaye canuga in uu dilaaca xuubka gudbiyo codka saa daraaddeed dhegtii ay dhacaan badan ka socoto oo waqti badan ay qaadato daweyn saa dhowo caabuqaas sidoo kale waxyaabaha keena dhegta cudurada ku dhaca caabuqa dhegta waxaa ka mid a TB oo iyada marka hore haddaad dawasiisa ku jawaabaysa laakiin canug kusoo noqonaysa saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay canugii kuula imaadaa in loo sameeyo culture oo dhegta dhicaan laga soo qaado baaritaan lagu sameeyo loogaado bakteriyada saxda keenta si loo daweeyaa dhow
bismillah magacaygu waa Sacdi Maxamed Aadan waxaan joogaa magaalada Baladweyne dhakhtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo su-aal ah caruurta gubatay ka hor goobta caafimaad intaan la geynin ama ka fog maxaa lagu dabiibi karaa ama daawadee ku haboon aan samayn karaa si anoo samaynaya gargaar degdeg ahaan
gubashada waa wax hataa aad caruurta ugu badan waa ognahay caruurtina Soomaaliya inta badan jikooyinka aada looga maasho hooyoyinka iyagoo mashquulsan ay usoo galaan wayna gutaan waxyaabaha ugu badan hadda keeni karo qof canugu inuu ku gubto waxaa ka mid ah korontada guryaha ku jirtoo kale ama dabkaaso kale iyada markuu qofka gubto saddex nooc noqon kartaa in qofka uu saaid u gubto oo ilaa maqaarka ka gudubto iyo muruqa iyo in maqaarka qofka gubto ka hor intaan xarun caafimaad la geyn hooyada Soomaaliyeed waxay samayn kartaa kow in biyo qabow ay isticmaasho ay meesha ku dhaqdo sidoo kale haddii la helaayo farmashi uu ka aga dhow yahay silver bahal silver cream oo lahay silver nitrate ama silver diazin labaas kareen farmashi walbana available ku inay soo mariso dan xarun caafimaad keento xarun caafimaad markay keento istaakana waa loo keenaa dan anigu waxaan u kala qaadnaa inuu meel oo daran ka guban yahay iyo meel oo gurga lagu hayn karo ka guban yahay hadduu sida wejigoo kale gacmaho kale meelaha laalaaban meelaha uu ku fadhiisanayo lugaha oo kale ka guban yahay canuga istaafka waa siixinaa waxaa la sameeyaa suwax walba dhayid aan u sameynaa daawayn qalajaan waa siinaa haddii oo canugaas talaal qabin waxaa laga yaabaa tetanus inuu ku dhacdo isagana waxa u sameynaa talaal markaa siinaa hadduu da'di talaalka ku jiro hadduusa ku jirana waxaa la siiyaa TT talaal la hayo tetanus toxoid oo kaga hortagaya inuu canugu talaal ku dhaco saasaana ku xalinaa
بسم الله magacaygu waa Nimcaal Cabdi Axmed oo jooga magaalada Baladweyne dhaqtarka waxaan weydiin lahaa su'aashan if fishing ku dhaca kaadi mareenka caruurta maxaa lagu hortigi karaa sideena loo daweyn karaa
tuu ma sii hay wadiya su'aashan ah if fishing ku dhaca caruurta qaybta kaadi mareenka xanuunka dadka weyn ku badan yahay sidoo kale caruurtu ku dhaca waxaa lahaa UTI urinary tract infection xanuunkan canuga markuu ku dhaca waxyaabaha lagu garto waxaa kamid ah canuga oo kaadi ceshin karin kaadi oo gubayso canuga maanta dhan kula laabanayo musqusha hadduusa musqul gaarina maanta dhan kaadi ay ka fakanayso calaamihiisa calaamaas ugu badan iyo qandhoo la socoto xanuunkan waxaa lagu daweyn karaa dawooyinka qalajiyaasha dawooyinkaas markaas siisid canugu ka dawoobaya sidoo kale waxaa laga hortagaa nadaafadda in nadaafadda canugu lagu dadaalo
intaas aan u joogo barnaamijkan weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa dr mukhtar baryare mataan oo qaabilsan xanuunada caruurta kana howlgala cusbitaalka Baladweyne intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Danduray iyo barnaamijka dhaqtarka weydii ayaad la socoteen. Waxaan filayaa in su'aalo badan oo idin ku taagnaa aad jawaabo u hesheen oo aad ka faa'iideysateen. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhinacii heesaha ayaan markan jaleecaynaa codka fanaanada Kiin Jaamac nala dhageysta.
Garocha ailkan, azahi galiye, nafsan ku gobeysa, aku gacan sayri. Nafsi dhumma gabogo, maku ku gahabaye, kaalay garab kayya, gacan isima. Nafsi dhumma gabogo, maku ku gahabaye, kaalay garab kayya, gacan isima.
Si waxa ay gunaan doonayd idaacadeenni galabnimo ay si wada jireen ila socodsiinayeen Caashe Ibrahim Aadan iyo Nigo Jamal Axmed Cismaan dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idin ka tageynaa nabad kaliyo
Garocha ailkan, adai galiye, nafsan ku gobeysa, aku gacan sayri. Garocha ailkan, adai galiye, nafsan ku gobeysa, aku gacan sayri. Hey, girl, you're a girl, living in town.
garo jacaylkan hadaa i galiye markaan ku goobaysa haa ku gacansay garo jacaylkan.
This is VOA News